В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні він присвячений Дню кримського спротиву російській окупації. День, про який сьогодні багато хто говорить, багато хто згадує події, які призвели до анексії Криму російським режимом. І наші гості сьогодні – історик Гульнара Абдулаєва. Вітаю, пане Гульнара. І політик, громадський діяч, колишній народний депутат України і Верховної Ради Криму, колишній заступник голови адміністрації президента Андрій Сєч. Привітаю, пане Андрію. Перед тим, як розпочати нашу розмову, пропоную подивитися опитування, яке зробили мої колеги на вулицях Києва, якраз запитуючи, чи пам'ятають наші співвітчизники про те, що відбулося 26 лютого 2014 року в Криму. Будь ласка.
Можливо, референдум, коли вибрали Росію?
Це коли захватили цю раду, да? Кримську.
Це перші... російські, ну, вперше російські війська зайшли на територію Криму.
В этот день депутати проголосували за незалежність Криму від України.
В армії ні оружия, нічого немає. Їх взагалі можна було брати, як цих. Ну, що произошло? Ну, произошло то, що должно було, мабуть, произойти.
Не пам'ятаю. Дівчатки, ну я вже ж в годах, мабуть, не все пам'ятаю.
Я з Криму, дівчатки, 26 февраля. Ну, я пам'ятаю, що тут було. А що у нас в Криму? Чесно говоря, не пам'ятаю.
Бачите, навіть за два роки для людей вже починає цей день забуватися, а таким чином перестає бути такою нагальною, актуальною проблемою повернення Криму. Мені здається, що в Москві на це і розраховували, не тільки по відношенню до України, але й по відношенню до цивілізованого світу як такого.
Да, к сожалению, сегодня уже так не помнят этот день. На самом деле, это был, наверное, один из самых страшных дней в Криму. Поэтому я очень хорошо помню этот день и день противостояния, когда вышли к Верховной Раде Крыма и когда показали свою гражданскую позицию на самом деле. И в основном это были, конечно, гражданские активисты, украинские и крымские татары.
Пане Андрію, скажіть, все ж таки, якщо говорити не про вчора, а про сьогодні, так от, що можна зробити, щоб пришвидшити... Навіть не питання територіальної цілісності України, тому що воно таке, знаєте, воно і Донбасу стосується, а це питання відновлення міжнародного права, це набагато більш складне і серйозне питання, мені здається. Є пришвидшити вирішення цього питання.
Ну, ви знаєте, на мій взгляд, нам потрібно просто скоординувати усилия по всім направленням і на дипломатическом фронте, на юридическом, на фронте, так сказать, экономическом, я имею в виду и международные санкции, и внутренние наши усилия по повышению цены оккупации для государства-агрессора, и, безусловно, все, что касается становления и укрепления армии. И самое главное, что они не только должны быть скоординированы, они должны быть максимально задействовать все имеющиеся у нас возможности. Ну, я условно оценю, что на сегодня... Ну, власть максимум там на 10%, так сказать, в этих направлениях работает. И я думаю, что нужно существенно менять отношение Верховной Рады к происходящему и к задаче реинтеграции, деоккупации и реинтеграции и Крыма, и Донбасса. Для этого там, наконец, в этом или в следующем созыве, я думаю, что досрочные парламентские выборы, они уже, так сказать, ну, в воздухе висят, все-таки должен появиться комитет по проблемам оккупированных прифронтовых территорий, по вопросам деоккупации, реинтеграции и вынужденных переселенцев, который должен заниматься законодательным обеспечением этого процесса. Второе, ну, за два года, к сожалению, не появился штаб в правительстве, который должен этим заниматься круглосуточно. И это нужно сейчас и немедленно исправлять. И еще одна составляющая, там, где у нас просто огромный пробел. У нас есть третья ветвь власти, судебная, которая вообще вне этого процесса. Сегодня любое обращение пострадавшего от российской агрессии, будь то там вынужденного переселенца из Крыма, оно как-то вот вызывает состояние ступора у многих судей. А на самом деле очень важно, чтобы суды оценили реально, очень щепетильно подойдя с точки зрения и доказательств и процесса, оценили все эти доказательства и с тем, чтобы суды устанавливали вот эти юридические факты. И тогда мы реально приблизим и день деоккупации, и вообще в целом, так сказать, восстановления мира на нашей территории.
044-493-74, телефон студии «Радіо Свобода», за яким ви можете телефонувати і свої питання задавати гостям. Пані Гонера, мені здається, що зараз російська влада, окупаційна влада Криму також, вони перейшли до наступного етапу цієї своєї спецоперації, до залякування кримських татар, до остаточного знищення, можна сказати, меджлісу кримсько-татарського народу. І виникає питання, чого вони чекали два роки? Що призвело до того, що саме зараз така ескалація ненависті?
Ну, на самом деле это начиналось с первых же дней, потому что мы прекрасно помним, как наши бывшие соседи изменили сразу свое отношение по отношению к крымским татарам. На самом деле это было с первых дней. Только сейчас, уже спустя два года, они понимают, что крымские татары определились, они никогда не будут выбирать и быть лояльными к оккупантам. И поэтому сегодня они уже перешли к следующему этапу, по примеру Северного Кавказа, когда уже надо силой подавлять и заставлять любить страну, которую по сути, сегодняшнее поколение, молодое поколение не знает. Ну и, соответственно, что я думаю, что на ментальном уровне у крымских татар вообще неприятие к всему, что касается северного соседа, то есть России, СССР и Российской империи. То есть это уже идет на историческом таком... В историческом контексте уже идет, что у нас есть такое неприятие. И поэтому сегодня же они начинают уже к новому этапу переходить. Я боюсь, что будет дальше.
Знаете, я полностью вас поддерживаю, но хочу немножко развить эту мысль. Дело в том, что все крымчане, включая тех, кто бегали с триколорами, хлопали в ладоши, там, ходили на референдум, они все сегодня расцениваются оккупационной властью и Кремлем как пленные. И, соответственно, к ним относятся с недоверием. Но есть две группы особого риска для Кремля. Это, безусловно, крымские татары. И вторая группа – это молодежь, которая родилась в независимой Украине. Это люди, для которых Советский Союз – это пустой звук. И Россия – это та страна, которая оккупировала их родину и создала ему уйму проблем. Если в отношении крымских татар избран вот этот метод запугивания репрессий, по сути дела, выталкивания с территории Крыма, то мозги молодежи форматируют иначе, ну, уже, так сказать, взрослой молодежи. Это вот все эти, так сказать, попытки там мобилизации, учебные сборы, призыв в армию страны-оккупантов, нарушение Женевской конвенции 49-го года, которая напрямую это запрещает. И там форматирует мозги. И есть еще одна долгоиграющая проблема, которую нам после... деоккупации Крыма, я уверен в том, что это произойдет, нам придется еще очень и очень тяжело исправлять. Они сегодня реально отравляют мозги младшим детям, которые идут в школу, и которые еще широко открытыми глазами смотрят там, на учителя. Этот учитель ему рассказывает о том, что здесь хунта, здесь какие-то там бандеровцы с рогами и огонь изо рта и так далее, а вот есть русский мир, и вот Путин всех защитил. И вот это потом очень тяжело будет объяснить. Снять, исправлять. Да.
Давайте послухаємо дзвінок. У нас є, будь ласка. Будь ласка.
Алло.
Да, доброго дня.
Алло.
Говоріть.
Здравствуйте, это вас беспокоит Застанько Дмитрий Викторович, город Васильевка, Запорожская область, колишній майдановець. Я вам хочу сказать наступне, что у нас в Украине, я лично, как майдановець, выход бачу один. Это виконування всіх реформ судейських, міліцейських, поліцейських, виконування всіх реформ, щоб і потім это Євросоюз, і та ж сама і Америка більш ужесточить это шанси, это санкції проти Росії. І Росія нікуди не уйде, вона просто из-за усиления Европы и санкций, она просто, как говорится, погаснет очень-очень сильно, и она никогда уже больше не взлетит. Потому что Россия, она не очень, так сказать, и сильно, и богатая страна. Она зависит от Европы, от Евросоюза. Если мы будем выполнять все реформы на то, что нам носит Америка и Евросоюз, то Евросоюз будет усилять санкции против России, и тогда Россия...
Дякую. Ну, вот фактично, тут завжди виникає питання, чи дійсно санкційного тиску на Російську Федерацію достатньо, щоб вирішити кримське питання? Коли мова йде про Донбас, можливо так. так. Але з Кримом є більш складна ситуація, тому що Росія оголосила Крим своєю територією. Таким чином, зазіхання на Крим з точки зору російського права, це те ж саме, що зазіхання на Москву чи на Карелію.
А ні, ну совершенно очевидно, що цього недостатньо. Поэтому, на мой взгляд, все-таки нужно усиливать давление на дипломатическом фронте. И я, честно говоря, не понимаю и не верю в конструкции, которые сейчас подаются обществу. Там некая Женева плюс. Что это такое? Женева плюс, Женева минус. Непонятно. У нас на самом деле есть одна относительно твердая точка опоры. Это Будапештский меморандум. И я не понимаю, почему политическое руководство страны не работает со странами-гарантами. Но если со Штатами еще как-то работает, то с Великобританией практически нет. Там больше года была вакансия посла. А мы должны были формировать отношение к происходящему и в политической элите, и в правительственных кругах, и в нашей диаспоре, и в деловых кругах. Все это нужно делать. В конечном итоге мы должны привести все эти страны за стол переговоров. Да, говорят, не придет туда Путин и не сядет, или путинская Россия. Ну, а дальше нужно вырабатывать вот этим клубом, так сказать, участников Будапештского меморандума меры по принуждению Кремля к миру. Его нужно туда привести, заставить прийти, в том числе экономическими санкциями и украинскими действиями здесь, которые повышают цены оккупации, в том числе судами, всеми возможными, которые опять-таки и сегодня, и на завтра повышают цены оккупации. Ну и, естественно, есть относительно естественные вещи, цена на нефть, она тоже подталкивает к этому столу.
Да. Ну, я тоже думаю, что надо дипломатическим путем, ну и... Мы же прекрасно понимаем, с какой страной мы столкнулись. Может быть, это, конечно, покажется немножко радикально, тем более из уст девушки, но мне кажется, что силовой путь тоже неизбежен.
Давайте послухаем от звонок, будь ласка.
Добрый день.
Доброго дня.
Це Микола, Київ. Я вітаю всіх у студії. У мене запитання до гостя, як до історика. Скажіть, будь ласка, чи немає на життя таке питання? Ну от всі називають кримський народ, це кримські татари. Ну, мені здається, це накинути Росію так, як вони накинули і казанським татарам, там були булгари. А чи не краще називати історичною назвою Кремли, народ Кремли? І ще питання друге, як до громадян, до вас. Скажіть, скільки треба окупації, анексії Криму і виселення народів Криму із Криму, щоб все-таки народи Криму заговорили хоча б не російською, так як ви сказали, що у вас не прийняття, а хоча б українською? Дякую за увагу.
Ну, это, конечно, дискуссионный вопрос, как называть нас крымскими татарами или Кремлы. Сегодня в истории, сегодня в мире нас знают крымскими татарами. Поэтому этот вопрос еще открыт, и я думаю, что придет время, когда наступит деоккупация, и тогда уже мы будем собирать большие конференции и принимать решение, стоит ли нам называться Кремлы, либо крымские татары. Но на сегодняшний момент наш народ выбрал такую тактику, что крымские татары, а в скобочках Кремлы.
Будете відповідати на мовне питання?
Ну, я
думаю, чи взагалі потрібно на нього відповідати таке?
Ні, ну, я так розумію, що сьогодні вже немає такої гострої ситуації стосовно мовних питань, і це і в Криму, і на Донбасі, і захищають сьогодні країну люди, які розмовляють різними мовами. І я так розумію, що в першу чергу політикам не треба розділяти людей. А любов в країні, любов до державної мови, все це прийде.
Мені здається, що треба нам ще сказати таку важливу річ, що багато хто з наших співгромадян, мені здається, не дуже уявляє собі, що було в Криму останні 25 років, я вже не кажу про радянський період, якою була мовна політика української держави. А мовна політика української держави в Криму фактично звелася до констатації того статус-кво, який там був після Радянського Союзу. Скільки було в Криму українських школ? Здається, там одна чи дві? Які дві, які на весь Крим,
на весь Крим,
які весь час переслідували, знищували, і ніхто на вищому державному рівні, ніхто на це навіть не реагував. Будь ласка, у нас є ще слухачка, прошу, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Це Київ, Леоніда. Я хочу все-таки сказати, основа основ оцих всіх бід, які в нас є на сьогодні, це мова. Це українська мова. Скільки ж можна нею ігнорувати? Вона наша, вона наша корінна, їй понад 1000 років. І ніяк ми не можемо її навчитися. Люди, китайці, вивчають українську, ті, що хочуть, за 4-5 років досконало. Оце в нас буде до тих пір оця вся біда. Не дай Бог, я цього не хочу. Але поки в нас не буде, як у всіх державах, українська мова – це є основа основ.
Я думаю, так, що так. Після звільнення Криму українці покажуть приклад, які живуть в Криму, і самі будуть вивчати там кримсько-татарську мову. Це теж дуже важливий момент для того, щоб народ став європейським. Я би не бачив поки що жодного українця, який би розмовляв би кримсько-татарською мовою, що було б реальним прикладом для інших, що треба вчити українською. Це, я думаю, буде наступний крок нашої мовної політики і допоможе також і українській мові відомості.
Але кримські татари також розуміють українську мову і розмовляють українською мовою в Криму.
Ну, оце, бачите, ми весь час забуваємо, що розмовляємо про територію, яка фактично нами не контролюється. І думаємо, що за допомогою лінгвістичних питань зможемо вирішити питання безпеки, військові питання. Вона вже не має частини території, а є громадяни, які вірять, що Божим Духом ми можемо створити цю державу. І це, до речі, те, що ми зараз чуємо, це те, що стало результатом катастрофи 2014 року.
На жаль.
Ну, зрозуміло, що все, що стосується мови і духу, це дуже важливо, але безперечно потрібні реформи, потрібна армія, потрібна зрозуміла економічна політика і потрібна... Ну, до речі, якщо ми і коли ми повернемо Крим, то ми ж не можемо відновляти те, що там було.
Ну, очевидно, що потрібно відновити.
Ці стосунки, таке відношення до людей, до їх проблем, до землі, до корупції, до всього цього. І тому дуже важливо, щоб сьогодні, коли ми готуємося, і я так розумію, що все ж таки підштовхнемо владу до якихось системних дій по деокупації Криму, щоб сьогодні була підготовлена і презентована модель майбутнього Криму, відносин в Криму, Криму з єдиною державою.
Давайте послухаємо ще дзвінок останній, візьмемо, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Черкаси. Шановне панство, дуже важко назвати етнічних татар чи етнічних росіян українцями. Та чи погодяться вони? Чому ми в Києві вирішуємо їхню долю? Це їхня справа. Це їхня політична воля має вирішити все. Розумієте? Далі. А пане Андрій, я розумію, ви прийшли на українську мову, я дуже вам вдячний, але я хочу сказати, що держава наша безнадійно корумпована, безпорадна, недієздатна, ніколи не поверне Крим. Забудьте про свій бізнес з Кримом. Дуже дякую.
Я думаю, що коли люди телефонують і кажуть, що не можна вважати етнічних кримських татар чи етнічних росіян українцями, то я все ж таки, як ведучий цієї програми, можу чітко казати, що українці – це політична нація, яка складається з різних етнічних груп. І до того моменту, як етнічні українці не будуть сприймати як українці людей всього іншого походження, українська держава не буде мати жодної здатності розвиватися. Це було доведено Майданом, і я сподіваюся, що все це радянське охвістя врешті-решт закінчить своє існування, принаймні в цей історичний період. І що прийде день, коли ми не будемо чути таких дзвінків. Що люди будуть соромитися це говорити. Вони можуть так думати, але будуть соромитися це говорити публічно. Ну, це, звичайно, питання майбутнього виховання і майбутнього розвитку держави. Так, так чи інакше. Так. Не знаю, чи це потрібно коментувати, чи готові ви забути про свій бізнес в Криму. Це вже інше питання.
Ну, в бізнесі проблема. І відношення до цього всього, що відбулося і відбувається, не вимірюється квадратними метрами нерухомості. Тому що я кримчанин в сьомому поколінні, по материнській лінії, і Крим – це моя родина, і там мої родні, близькі, і я абсолютно уверен в тому, що ми його вернемо, і я готов на цю задачу, як і многие інші, працювати круглі сутки.
Дякую, подякую нашим гостям. Сьогодні в нашому ефірі були історик Гульнана Абдулаєва. Дякую, пане Гульнаре, що були з нами. І політик та громадський діяч Андрій Тісєнчика, колишній заступник керівника адміністрації президента України, провів цю програму для вас Віталій Портаков. Усього найкращого, шановні глядачі і слухачі. Хай щастить!